Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti visi radio tev klausītāji un arī mūsu YouTube skatītāji. Šis ir raidījums jautājums, ieteikums ir risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un šajā raidījumā mēs diskutējam par dažādām tēmām, kas sabiedrībā mums ir aktuālas un aprīlī mēs runājam par dabas aizsardzību. Vēlos iepazīstināt ar raidījuma viešņām un arī raidījuma šī raidījuma tēmu, jo tā ir saistīta tieši ar apģērbu un modi. Proti, šodien mēs runāsim par apģērba ietekmi uz vidi un to, kā ģērbties, lai saudzētu vidi. Un mums raidījumā pievienojas ilgtspējīgas modas blogera Anete Ozoliņa. Sveicināti!
Sveiki!
Un organizācijas Zaļā brīvība ilgtspējīga tekstila eksperte Dace Akula. Sveiki!
Sveiki!
Kāda šobrīd ir tā kopumā izpratne par ilgtspējīgu modi, ilgtspējīgu tekstilu un ilgtspējīgumu tādā modas industrijā? Kāda ir tā temperatūra šobrīd? Tas ir karsts temats vai tāds, nu jau, atvēsināts?
Atvēsināts noteikti nav karsts, un man liekas, ka, ja par to nedomā industrijā kāds spēlētājs, tad ir pēdējais moments ielikt vilcienā, tāpēc, ka jau nu, vismaz 10 gadus par to runā, un tagad pēdējos 5 ļoti intensīvi, un tā skaitā arī Latvijā mēs jūtam ļoti dinamisku attīstību, un tāpat ir arī pasaulē modas industrijā paši lielākie milži, kas ražo un dod mums priekšā piedāvājumu, ko mēs varam nopirkt, un pēc tam kaut kad domāt, ko ar to visu darīt, paši saprot, ka vienkārši nevar turpināt strādāt kā līdz šim, un līdz ar to paši arī investē visādās pētniecībās, jaunās tehnoloģijās, un tas arī ir viens no tiem elementiem, kas maina šo situāciju.
Man uzreiz tieši jautājums, vai lielie spēlētāji modas brendi, viņi to izvēlās darīt tāpēc, ka tas ir trendīgi? Jo, nu, galu galā tas ir marketinga arī rīks, neslēpsim. Tas ir tomēr forši, tas ir trendīgi, tas ir, hei, es esmu dabai draudzīgs. Vai tomēr viņi saprot to, ka, klau, ja mēs šādi turpināsim, mēs vienkārši noraksimies drēbju un mēslu un plasmasas kalnos? Droši, uz priekšu.
Nu. Es domāju, ka tas ir ļoti liels marketinga rīks viņiem šobrīd, jo, nu, patērētāji, protams, pieprasa, nu, kaut kādas risinājumus, bet, nu, reāli, ja viņi turpina ražot visu tādos apjomus, kā tas tiek ražots, nu, ne jau visi no pārstrādātiem materiāliem. Un lielākā daļa tajā veiklā tomēr lietas ir lietas parastās, ja. Un tad, attiecīgi, nu, tas, ko ievieš kaut kādas zaļās līnijas, tas, manuprāt, ir arī tāds, nu, redz, mēs daram, un tu vari izvēlēties kaut ko dabai draudzīgāku. Cilvēks ar labu sirdsapziņu, tad beidzot var kaut ko nopirkt, bet reāli jau, nu, tu tāpat tās piemeti pagalu visai arī tai lietai, nu, jo mums ir drīzāk mazāk jāpērk un vairāk jāstāst, ko darīt ar to, kas jau arī eksistē.
Mm-hmm. Vai šeit Latvijā mēs pilnvērtīgi izmantojam to, kas jau eksistē uz otraizējo pārstrādi? Moda ziņā?
Pārstrāde jau vispār ir ārkārtīgi sarežģīts process tekstilam. Nu, tur ir ļoti, ļoti ierobežot patiesībā šobrīd tās iespējas pārstrādāt, jo, nu, ja tas ir tīrs materiāls, tad tur ir vēl, nu, tā kā mēs varam jau kaut ko apspriest, bet tiklīdz kā arī tie miksi, viņus ir ārkārtīgi sarežģīti atšķetināt, jā, tas ir viens. Otrs ir tas, kad arī no Latvijas aizsūtīt uz šo te pārstrādi, tas ir dārgs pasākums patiesībā, un kurš par to maksās? Mums ir vieglāk kaut kādā poligonā nolikt vai aizsūtīt trešās pasaules valstīm. Nu, ja mēs skatāmies tādā lielā mērogā, bet, nu, man liekas, ka cilvēki tā kā personīgi, viņi cenšas tomēr kaut ko labu iesākt ar tām lietām, viņi cenšas pārdot vai atdot, vai ziedot, vai atdot tai pašai pārstrādē.
Mhm. Vēl kādu komentāru?
Es gribēju piebilst par tiem uzņēmumiem, tāpēc, ka viena lieta ir tas, ko mēs varbūt redzam kā patērētājs, un tur noteikti Anetē var piekrist, ka, ja mēs skatāmies no lielajiem uzņēmumiem, kas sāk palaist tās savas zaļās līnijas, vai, piemēram, piedāvā atdot atpakaļ lietotas drēbes, un tad tu saņem voucher, ka tu vari kaut kādu atlaidu dabūt pie nākamā pirkuma. Tur, protams, var uzdot jautājumus par to, cik daudz tas ir mēģinājums parādīt sabiedrībai, ka mēs ejam pareizajā virzienā, nu, tas, kas tagad arī ir pieprasīts, tas zaļums ir pieprasīts, tā ir tā kā norma, ja? Bet ir arī lietas, ko tu nevar zināt, ja vien tu nepēti. Tā kā es, un es esmu paskatījusies tieši šobrīd veicu vienu pētījumu par to, kas vispār Latvijā ar to ilgspēju tekstilu industrijā notiek, ja mēs skatāmies uz spēlētājiem, kas ir iesaistīti ķēdē, no punkta, kad mēs domājam, ko darīt ar apģērbu, ka mēs vairs viņu nevaram valkāt. Ja? Tas ir tie visi, kas savāc, tie visi, kas ir labdarības organizācijas, tie, kas varbūt labo, tie, kas varbūt ir vairumtirgotāji, kas arī eksportē mūsu lietotās drēbes uz citām valstīm. Un skatoties arī to pārstrādes sadaļu, es esmu lasījusi diezgan daudz šām punktus, kur mēs redzam lielo milžu investīcijas, akciju, pirkšanu šajos uzņēmumos, kas pārstrādā, jau uz priekšu garantēti vairāki gadi, kad nopirks arī to pārstrādāto materiālu. Tā kā viens ir tas, ko mēs redzam veikalā, bet aizmugurē šie lielie milži ir tiešām vairākus gadus rūpīgi skatījušies un atbildot uz to tavu jautājumu, vai tur ir otra puse arī, ka viņi saprot, ka nu ir bedri, ja savādāk nerīkosies. Tā, es teiktu, ir galvenā motivācija. Protams, arī sabiedrības spiediens, bet galvenā motivācija, jo viņi saprot un ir sapratuši 15. Gadā visi tie lielie milži sanāca kopā, salika kopā savus ciparus un secināja, ka kaut ko nemainīs, viņiem pašiem trūks izēvielas.
Un es domāju, ka noteikti ar laiku arvien tādi striktāki varētu kļūt tieši arī dažādi likuma regulējumi, kas paredz to, un tad uzņēmums vienkārši sako līdz, vai nu mēs dabūsim sodus dažāda veida, vai nodokļa slogu lielāku, vai tomēr mēs, tas ir tīri biznes, un tas ir labi. Tas nāk par labu, protams, arī kopumā dabai un mums cilvēkiem. Ko īstenībā nozīmē ģērbties tā, lai tas būtu videi draudzīgi?
Nu, tas īstenībā ir vienkāršāk nekā liekas. Man pārstrādi cilvēki jautā, kur man kaut ko nopirkt, lai tas būtu dabai draudzīgāks? Man tāds, nu, pagaidi, sāksim ar to, kas tev jau ir skapī. Un patiesībā tā arī ir tā ilgspējīgākā garderoba.
Nē, pagaidi, bet man vajag jaunas bikses, ko man tagad darīt? Un tu saki, nē, paskaties savās vecajās biksēs, vai tur viss?
Nu labi, pieņemsim, ka bikses ir izdilušas.
Labi.
Jā, viņas ir viss kaputi.
Jā, un saplīsušas.
Vajag jaunas bikses. Nu, ir dažādi varianti. Mēs varam meklēt lietotas, jā. Mēs varam skatīties vai no apģērbu, lietotu apģērbu veikalos, vai mēs varam no citiem cilvēkiem pirkt, ja, kas ir tāpat Andel Mandel vai nu, jebkurš portāls, kas piedāvā šādas iespējas. Ir arī, piemēram, brīvbode, kur var vispār aiziet pa brīvu, dabūt lietas, ej un ņem, ko tu vēlies, un tev nekas...
Apmainīt. Tev kaut kas ir jāatnes.
Jā, bet nu, tas nav arī obligāts priekšnoteikums.
Var arī ziedot, var šokolādu atnest.
Un, bet, nu, jā. Vienkārši ir tāda iespēja, ja cilvēkam tiešām nekā nav, parasti jau ir kaut kas, ko aiznes, bet ir arī iespēja, jā, pa brīvu pilnīgi, vai var samainīties. Es esmu arī organizējis, piemēram, maiņas balītes, ko tādu. Nu, tur gan cilvēki vēl ir tādi mazliet pasīvi, jo tur nav tik skaidrs, kā tas viss notiek un tā. Un tad, protams, ir variants arī vienkārši aiziet uz veikalu parasto, jā, bet atrast to savu ideālo bikšu pāri, kur tu zini, ka tu tiešām ilgi arī varēsi valkāt. Tas ir tas, nu, vienkāršais variants. Un tad ir arī, nu, skatīties, kas tiešām ir ilgtspējīgi zīmoli un atbalstīt tos, jo, nu, tas ir, protams, ka, nu, tāds forša investīcija, ja tu skaties, ka viņi tiešām godīgas algas maksā, ka viņi izmanto labus materiālus, kas ir dabai draudzīgi ar sertifikātiem un tādā veidā, nu.
Nu labi, tu pieminēji, piemēram, kādas lietotas drēbes vai maiņas kaut kādus darījumus ar drēbēm, forši, bet kādas man garants? Es tagad, nu tā kā nopirkšu lietotu drēbi, no kāda, a viņš pa to naudu aizies uz veikalu, nopirks jauns, tad kāpēc man staigāt ar to lietoto, es tad samainamies vietām, es iešu un pirkšu to jauno drēbi, ne?
Labi, tā jau mēs varam ilgi spekulēt, kur katrs iztērē nāda, varbūt viņš ir par elektrību samaksās. Bet, nu...
Es tīri uz to, kā rīkoties situācijā, ka nu, tu esi tiešām nodevies rūpēties par dabu, sekot līdzi, nu, piedomāt vismaz. Bet tu saskaries, protams, ar apkārt cilvēkiem, kuri nu, dzīvo cauri, trīs reizes uzvalk, lidina ārā vai vienkārši tirgo nost un atkal pērk jaunu, kas īstenībā nu, tieši tā veicina šos lielos kalnus?
Nu, es domāju, daļa tur atbildes ir tas, ka mums jau pirmkārtām jābūt atbildīgiem par savu rīcību. To, ko tie pārējie dara, nu, mēs nevaram kontrolēt. Mēs varam mēģināt mudināt ar šādiem raidījumiem, aizdomāties par to, bet mēs viņu uzmanību, uzvedību nevaram mainīt. Un man liekas, ka te vienmēr tas jautājums, nu, ko tur katrs viens tur lēmums, tur pilīte jūrā, bet nu, tās pilītes jūrā tiešām mainās situāciju. Mēs to redzam dinamiskajā tajā attīstībā, kas industrijā notiek. Ja? Tā kā es domāju, tur nevajadzētu sev pārāk lielas gaidas likt un arī pārāk kritiski uz citiem skatīties, jo tie spēlētāji un arī likumdošana, ko tu minēji, ja, tiešām griežās tajā virzienā, ka pat, ja tas cilvēks turpinās uzvesties tā, kā ļoti daudz pērk, ļoti ātri met ārā un tam līdzīgi, tur jau būs ielikt tie citi mehānismi. Spēlētāji būs spiesti sākt ražot kvalitatīvākas lietas, tās līdz ar to būs dārgākas, būs klāt tie nodokļi par to, ka tu izmanto jaunu, nevis pārstrādātu materiālu, būs klāt visādi nodokļi, ja tu taisi materiālu, ko nevar viegli pārstrādāt. Vienmēr sakot, tas viss ir turpmāko gadu jautājums, kas spiedīs tos spēlētājus, ražotājus uzvesties savādāk, un līdz ar to arī man un mums no mūsu maka būs jāskatās savādāk. Un viena no tām lietām, ko es noteikti piekrīstu Antei visādi veidi, kā mēs varam kā indivīds ilgspējīgi domāt par savu garderobu, bet viens pavisam noteikti, ja mums nav laika meklēt lietotos veikalos drēbes, tur domāju, laiks jāpavada, lai atrastu. Ja? Mēs zinām, ka jaunā veikalā mēs ejam, mēs redzam, kur viņš ir, uzvelkam der ārā, vai ne?
Citu izmēru, viss ir vienāds, piegriezums vienāds, modelis tāds pats, tikai izmēru dod īsto.
Un, tieši tā, un ja mēs zinām kaut kādus savus jau, teiksim, punktus, kur mēs parasti varam atrast labas drēbes, tad es saprotu to argumentu, ka man nav laika ņemties ar visām aplikācijām, visām šīm lietām, brīvbodu un tam līdzīgi. Tur var nākt pretī kaut kas, kas tev der, un var arī būt tā, ka tu ļoti daudz laiku pavadi un tu nevar atrast. Un tu jau zini to savu bikšu izmēru un modeli, kādu tu gribi, tu negribi kļošas, tu negribi pārāk īsi, nu viss šis moments, vai ne? Un tad tu ej uz to veikalu. Nu tad es teiktu tā, ka svarīgi ir tiešām paskatīties, ja var atrast tādus, kuriem ir tie eko certifikāti vai ilgspējas kaut kādi rādītāji, bet galvenais, nu lūdzu, ņemam un pērkam kvalitatīvas lietas. Jo mēs ieguldīsim tādās nekvalitatīvās, tad mēs tiešām turpinam to problēmu, ka mums rodas tie kalni ar nekvalitatīvām lietām, kur arī nevar atrast to jauno saimnieku. Mēs nepārdosim un arī neatdosim uz trešajām valstīm sliktas kvalitātes drēbes, un to mēs ļoti labi redzam statistikā par lietotiem apģērbiem pasaulē, ka kvalitāte ir tiešām būtiski gājis uz leju, un arī cena, ko mēs varam pārdot tās lietotās drēbes, tad es runāju par tonām, ja nevis par vienām biksēm, ir gājusi būtiski uz leju, tāpēc ka tā kvalitāte vienkārši krītās, un tas ir tā skaitā tās ātrās modas fenomens, mums ātri vajag, mēs visi zinām, ja ātri, nu tad kaut kas ir jāupurē šajā gadījumā kvalitāte. Tā kā ļoti svarīgi pirkt kvalitatīvas lietas, jo tad tas ir veids, kā var to drēbi ilgāk valkāt, un tā ir viena no mūsu tādām mērķiem šajā stāstā, ilgāk valkāt.
Absolūti piekrītu, pēc savas pieredzes arī zinu, tad, kad man ir bijušas kaut kādas lietas, jā, tās tiešām maksā dārgāk kaut kādā brīdī, bet tad tu vienreiz nopērc viens. Tāpēc vien, kad viņš ir maksājis dārgāk, tas drēbes gabals. Tu domā, tu lidinās pēc pirmās sezonas ārā, tu esi muļķis, tu esi iztērējis lielu naudu un švaki viņu valkājis. Un tāpēc tu viņu valkā vēl, un tu tā vērtību, tā teikt, attaisno vai izdoto naudu. Vēl varbūt par tiem pašiem pirmajiem soļiem. Kāds tagad tā domā, kas man vispār ir garderobē, kas man ir? Ane, tu nedaudz iesāki jau ar to. Kā sākt par to domāt, nu kas varētu būt tie paši pirmie soļi, ja kāds ir tagad šo sadzirdējis, sirdsapziņa ir atskanējusi un viņš kāds domā, klau, varbūt es tiešām tad kaut ko, ar ko sākt? Tas būtu.
Nu, vispār man liekas, ka forši ir sākt ar to saprast, kāds ir tas tavs stils, lai tu varētu nepirkt visu pēc kārtas un saprast, kas tev patīk tiešām un kas tev piestāv. Un es, piemēram, arī palīdzu sievietēm atrast šo te stilu un izšķirot garderobu. Un bieži vien ir tā, ka nu, mēs izšķirojam to skapu, pēc tam arī nopērkam to, kas trūkst Humpalās, es palīdzu ātri atrast, ja? Es atvaru, lietot apģērbu veiklā, ja? Un tur ir tā, ka īstenībā daudzas no tām sievietēm viņām ir kaut kāds vienu ideju par kaut kādu lietu, un es saku, bet paskatīs, viņu var tā un tā sakombinēt, kad reizēm noder kāds cits cilvēks no malas, tā varbūt arī draudzene vai, nezinu, māsa, vienalga. Vienkārši pasīties, kādas kombinācijas var salikt tiešām ar to, kas ir jau tajā skapī. Un, bet, nu, sākot ar to, kad nu, tu tiešām izdomā, kāds ir tas tavs stils, arī nevajag domāt, protams, man tagad ir romantiskais stils, jā. Nu, ja tu vedīsi suni ārā pastājāties, diez vai tu iztīsies baigi romantiski, ja? Drīzāk varbūt kaut ko tādu praktisku. Līdz ar to, nu, ir jāapsver arī, kādas ir tās tavas dzīves situācijas dažādas, kāda ir tā tava ikdiena, reāli kādās vidēs tu atrodies, un tad attiecīgi no tā vajag pastīties, kuras lietas man tiešām noderēs kurā brīdī, un kā tad es varu sakombinēt. Un ir tāda arī lieta kā kapsules garderoba, tas princip ir tāds, tāds vienots kopums, ja, ka tu, jebko, ko tu ņemsi no savu skapi, tu visu varēsi ļoti viegli sakombinēt. Un man liekas, tas ir tāds foršs veids, jo tas ne tikai ir dabai draudzīgi, bet tas arī tev pašam mentāli palīdz. Tev nav nu, jāstāv skapi priekšā un tur stundā vai nezinu, cik ilgi jādomā, ko, tagad, ko lai es tagad vēl kā šito dīvaino lietu vai... Mm-hmm. Nu, tā kā, kad viss ir tāds pārdomāts, praktisks un arī, nezinu, sievietēm uzliekot make-upu, ja viņām jau arī izskatās savādāk kādu lietu, var aiziet pat uz kāzām, man ir tāda kleita, kuras var palkāt ikdienā aiziet uz draudzenes kāzām, es tiešām arī biju, piemēram, ja, vienkārši uzliekot kaut kāds cits aksesuārs un tā ir tāda arī forša lieta, tā kapsules garderoba, kad tu atrodi tādus klasiskus universālus modeļus, kas tev vienkārši labi izskatās, un tad attiecīgi videi tu pievelc citus apavus, citas rotaslietas, citu somiņu, un vienkārši tas viss tā savādāk.
Parunājam par tiem rezultātiem. Dats, tu nedaudz jau tos ieskicēji. Kā tie ir mainījušies? Mēs par šo jau runājam 10 gadus, jā, 5 gadus pavisam jau karsti. Jā. Tonas turpina augt, kvalitāte samazinās, ātrā mode vēl joprojām ir pēdējā robā uz pilnu klapi. Kā kopumā varētu tad nu, tendences mainīties tieši pateicoties sirdsapziņai, pateicoties aktivitātēm? Kāds ir tas tāds prognozes par visu šo?
Es domāju, ka tuvākos 5 gados tiešām tā dinamiska attīstība turpināsies, un pēc 5 gadiem, ja mēs tiksimies šādā vai līdzīgā sarunā, mēs būsim jau pavisam kaut kur citur. Jo pirms 5 gadiem, tad, kad es sāku tā padziļināt šo visu lasīt un arī redzēt, kā tā industrija sāk mainīties, nu, bija daudz mazāk ar cilvēkiem vispār, ko runāt par šo. Nu, tā kā vispār, kas es tāds ir ilgspējīgs tekstils, jā? Un arī tie spēlētāji, es veicu pētījumu pirms dažiem gadiem Latvijā, nu, uz rokas pirkstiem varēja saskaitīt to, kas vispār saprata, kas es tāds ir, un vispār sāka domāt. Tagad ir nu, 30 cilvēki, ar ko var runāt. Tas ir dubult un vēl vairāk pieaudzis apjoms. Ja? Un tiešām gan tie likumi, gan tie uzņēmumi, kas tagad, kā jau es teicu, ir veikuši investīcijas un paši saprot, ka kaut kas ir tiešām jādara. Un viņi dara, viņi nerunā tikai. Ja? Tikai tas ir jautājums par to, kā tas vēl izpaužas tajā priekšā, nevis aizkulisēs, vai ne. Viņi noteikti pat šiem gadiem būs atraduši tos risinājumus arī tajā pārstrādes jomā, ko Anete minēja. Ja? Tur ir virknē tehnisku, ķīmisku iespēju, kur tagad meklē to pēdējo adresi vai pirmspēdējo adresi mūsu lietotajām drēbēm un arī tiešām atgriež to materiālu atpakaļ apģērbos, ja? Jo tur jau tā problēma nav tikai tas, ka mums ir jāizdomā, ko tur darīt ar to lietoto apģērbu kalnu, bet arī ir jādomā pēc iespējas vairāk saglabāt to vērtību. Ja? Nu, mēs katrs varam uguns, kurā Latgalē iemest savu lietoto apģērbu, vai ne, bet tas nu, gluži nebūs vidē draudzīgi un arī nerisinās mūsu lielo problēmu. Tā kā šie te risinājumi tiešām viņi ir un viņi top, un es teiktu arī, ka ir daudz sistēmiskāka pieeja, nu tāda, ka nevis tur maziņš uzņēmums paņem un kaut ko paspēlējas ar vienu, teiksim, ideju, kā no lietotām drēbēm, piemēram, pārveidot jaunu, ja, tas ar Latvijā notiek, trīs dizaineris maz ar to darbojas, bet arī tie lielie uzņēmumi skatās uz to kopējo sistēmu. Tātad man ir ļoti daudz apģērba ar tīru materiālu. Man ir ļoti daudz ar visādiem kokteļiem. Man ir tādi, kurus būs viegli, kurus nebūs viegli pārstrādāt. Ir tādi, kas ir kvalitatīvāk, mazāk kvalitatīvi, kuriem līdz ar to ir mazāk iespēja kaut kur vispār nonākt. Un ko mēs darām, piemēram, ar mūsu caurajām zeķēm, vai ne? Vai tur kaut ko var atrast, vai nevar atrast kaut kādu risinājumu, vai ne? Un visām šīm lietām, tiem jautājumiem jau dažus gadus meklē atbildes, un tagad es teiktu ļoti sistēmiski meklē atbildes, ka līdz 5 gadu laikā mēs noteikti gan par tām zeķēm būsim visu izdomājuši līdz galam, ja? Gan Latvijā, gan Eiropā un arī varbūt globālāk un arī par citām lietām. Mēs redzēsim tās pārmaiņas. Tā kā ir ļoti interesanti tādam cilvēkam, kas interesējas par šīm jomām, ir ļoti interesanti šajā laikā dzīvot un redzēt, kā viss kustās.
Jo nu jau vairs tālāk nekur, jo tie kalni ir milzīgi un kļūst lieli un tiešām ir pēdējais brīdis pārmaiņām. Atceros, ka pirms kādiem vairākiem raidījumiem mēs šeit ar citiem viesiem runājam par depozītu sistēmu Latvijā. Labi, plaši diskutējums vēl pavisam cits temats, bet raidījuma noslēgumā mēs nedaudz tā kā pieķērāmies arī tam, ka arī apģērbam un apaviem tā Eiropā ir izteikti plaši izplatīti, kur tiešām apģērbs un arī apavi var tikt nodoti uz otraizējo pārstrādi. Noteikti tu zinās stāstīt, kur kā, kas, ko notiek, kurš kur investējis un cik dārgi vai lēti tas ir, bet vai mums Latvijā vajadzētu vēl plašāk šo te punktus, kur drēbes var ziedot, drēbes var nodot un tā tālāk. Jo pie kādiem lieliem tirzniecības centriem redzu, ir lielās kastes, bet vai nevajadzētu vairāk?
No ar 23. Gadu, ar 1. Janvāru patiesībā šajā sistēmā ir jābūt visā Latvijā. Ir jābūt visās pašvaldībās cilvēkiem iespējai atrast to tekstilu konteineru. Šobrīd ir tie, teiksim, pēdējie vēl tiek pasūtīti, pirkti, izvietot, saskaņots tās vietas, bet likumā ir obligāti pateikts, ka ir jābūt tādai vietai. Līdz ar to tiem skatītājiem, klausītājiem, kuriem nav vēl zinām tāda adrese, es ieteiktu painteresēties pašvaldībā, gan jau uzzināsiet, kad tā adrese varētu rasties. Ja? Tā kā tādas vietas ir, un šobrīd patiesībā ir tāda visai interesanta situācija, ka tā kā mums ir konteineri izlikti, bet mums nav izveidota tā ražotā atbildības sistēma, tātad tie, kas piesārņo, tie arī maksā par to, ka tiek savākts un domāts, kas tālāk ar to visu notiks, tad patiesībā šobrīd visos tajos konteineros, kas ir gan no atkrituma apsaimniekotājiem, gan labdarības organizācijām, komunikācija ir dod man atkal izmantojams drēbes, tas nerisina mūsu problēmu ar mūsu caurajām zeķēm, ja? Kas ir ļoti daudz, kas aizies sadzīves konteineros, ja? Un līdz ar to pēc tam ar viņu neko, viņš ir bijis blakus visādām sliktām lietām, tur neko ar to tekstilu nevar izdarīt. Tā kā šobrīd viens no tiem mērķiem ir, un tas arī tas mūsu pētījums, ko mēs šobrīd veicam, salikt to bildīti loģiskāku, gan no patērētāja viedokļa, kā mums kā lietotājiem, bet arī no otru spēlētāju viedokļa, ka, piemēram, man stāsta labdarības organizācijas, ka ir ļoti būtiski mazinājies apjoms viņu konteineros, ka, protams, ir konkurence palielinājusies, tāpēc, kad atkrituma apsaimniekotāji arī saņem šo pašu plūsmu, un cilvēki ir ļoti apjukuši, viņi tā kā nesaprot, kas notiek ar tiem, kas iet uz to konteineru, kas iet ar tiem apģērbiem uz priekšu, un ko nozīmē ziedošana, vai tiešām ziedo un aizies labdarībai, vai tomēr pārdod. Viss šis tā kā liels apjukums, bet tieši tāpēc, ka valsts šai gadījumā valdība un saima nav izdarījusi mājas darbu, nav šo sistēmu radījusi. Bet šajā gadā tam vajadzētu notikt, un vēlākais 1. Janvārī nākamgad šim te dabas resursu nodoklim uz tekstilu izstrādājumiem arī vajadzētu būt spēkā, un tad arī būs nauda, par ko mēs varēsim to konteineru sistēmu sakārtot, par ko mēs varēsim maksāt gan tiem atkrituma apsaimniekotājiem un varbūt arī citiem spēlētājiem, kas ir iesaistīti tajā ķēdē, un tad pavisam noteikti mums katram ir jābūt tādam tekstilu konteineram, kur mēs varam aiziet un aiznest tās lietas.
Jā, nu šobrīd visu šo klausoties šķiet, ka ļoti ražens, ļoti labs gads mums priekšā, ka tiešām valsts galvas visi ķersies pie lietas un šo visu atrisinās, jo tiešām šis ir arī viens aspekts. Pagaidi, es teid savas drēbes, es tā kā gribu ilgtspējīgi, es gribu, lai tās tiktu vēlreiz vai nu pārstrādāts, vai nodotas, ziedotas, vai kā. Nu, tā es tā ceru, ka tur nebūs atkal pārdošana, tad es ceru, ka tā nauda aizies nevis kādam džipam, jā, vai villai, bet īstenībā varbūt tur infrastruktūras attīstīšanai un tā tālāk. Tas ir noteikti ļoti svarīgi šo ļoti rūpīgi arī skaidrot iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā. Paldies jums par sarunu. Noslēgumā atgādināšu, ir viena forša filma, ko noskatīties, ja nemaldos, viņai nosaukums ir Minimālists. Minimālisti. Un šī filma stāsta par to, cik īstenībā mums ikdienā maz lietas kopumā ir vajadzīgas. Tur nav ne tikai par drēbēm, bet tur ir kopumā par krēsliem, galdiem, datoriem, vadiem, visu, kas mums apkārt mantas lietas ir, par to tiek runāts. Varbūt nedaudz tādā ekstrēmā līmenī, ja, bet no šīs filmas daudz ko var mācīties noteikti arī par apģērbu, kā izvēlēties apģērbu, kā to uzturēt, kā kombinēt lietas kopā, un tu secini to, un tu paskaties uz savām mantām un domā, bāc, man ir ļoti daudz, tur ir ļoti maz, kaut kur pa vidām būtu izcils, manuprāt, vidusceļš. Paldies jums par sarunu, lai izdevusies diena, visu labu!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.